Αρχαιολογικός χώρος Ονιθές Γκουλεδιανών. Το οροπέδιο της Ονιθές, κοιτίδα ζωής και δημιουργίας για αρκετές χιλιετίες, αποτελεί μια ιδιαίτερη εδαφική ενότητα. Η διαμόρφωσή της συνίσταται σε μια εδαφική προέκταση των νότιων υποριών του Βρύσινε και βρίσκεται σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 600 μέτρα. Το σχήμα του εδαφικού αναγλύφου είναι περίπου τριγωνικό, με την κορυφή του τριγώνου να βρίσκεται νότια, όπου χωροθετείται και η τυχισμένη Ακρόπολη. Το εκτεταμένο αυτό πλάτωμα, με ανωφερές αναγλύφο, απολύγησε εξαιρετικά από το μεσπλαγιές προς νότο, ανατολικά και δυτικά, διαμορφώνοντας μια φυσικά οχύρη θέση. Το νευραλγικό αυτό σημείο εξασφάλιζε τον έλεγχο τόσο της κοιλάδας που συνδέει την περιοχή των ποταμών με την ευρύτερη περιοχή, νότια του Βρύσινα, όσο και της κυρίας οδού επικοινωνίας του βόρειου με το νότιο τμήμα του νομού Ρεθύμνου. Η πρόσβαση στο χώρο της Ονιθές γίνεται μόνο από βόρεια, όπου οι κλίσεις του εδάφους το επιτρέπουν. Βόρεια της βρίσκεται και ο οικισμός Γουλεδιανά, στην κτηματική περιφέρεια του οποίου υπάγεται. Τα Γουλεδιανά αποτελούν οικισμό του Δήμου Ρεθύμνου και απέχουν από την πόλη του Ρεθύμνου, πρωτεύουσα του Δήμου και του Νομού, 17 χιλιόμετρα. Η διαδρομή από το Ρεθύμνο έως το χωριό Γουλεδιανά είναι σύντομη, περίπου 30 λεπτά, και ομαλή, μέσα από το οδικό περιφερειακό δίκτυο. Από το χωριό Γουλεδιανά, ένας ανηφορικός αγροτικός δρόμος μήκους 1 χιλιόμετρου, με σκυροδετημένο κατάστρωμα στο μεγαλύτερο μήκος του και με κατεύθυνση νότια-νότιο-ανατολικά οδηγεί στο οροπέδιο της Ονιθές. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικά στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου, όπως τα συναντάμε στις διαδρομές μας στο χώρο. Η πρώτη διαδρομή περιλαμβάνει τα μνημεία που στο χάρτη σημειώνονται με τους αριθμούς 1 έως 9. Το πρώτο κτίσμα που συναντά κανείς ανερχόμενο στο δρόμο από το χωριό Γουλεδιανά προς την Ονιθέ είναι το εξοπλίσι της Παναγίας Ελεούσας, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 1. Χτισμένο στη δυτική πλευρά του δρόμου, στον αυχένα του οροπεδίου, το εκκλησάκι καθαγιάζει και οριοθετεί με την παρουσία του την επικράτεια της Ονιθές. Δασόδης και απροσπέλαστη είναι η κατοφερής πλαγιά που ακολουθεί και καλύπτει το βραχώδες μέτωπο του οροπεδίου της. Ο ναός είναι ένα μικρό, μονοχώρο, καμαρουσκέπαστο κτίσμα με δίριχτη στέγη και ευρύ αυλίο χώρο, ο οποίος πλημμυρίζει από κόσμο τον 15 Αυγούστο, όταν η εκκλησία γιορτάζει. Η είσοδος του ναού βρίσκεται στη δυτική πλευρά και σχηματίζει ημικυκλικό υπέρθυρο που φέρει διακοσμητικό βεργείο και δύο εγχάρακτες ταινίες. Πάνω από το υπέρθυρο υπάρχει φωτιστικό άνοιγμα ημικυκλικού σχήματος. Ο ναός φέρει εσωτερικά δύο ενισχυτικά σφενδόνια με κυλίβαντες απλού τύπου στη βάση τους, ενώ οι μακρές πλευρές του τοίχου διατρέχονται από ένα οριζόντιο διακοσμητικό στοιχείο, που προεξέχει για να τονίσει το σημείο μετάβασης προς την καμαρωτή οροφή. Η κόγχη του ιερού είναι λαξευμένη στον φυσικό βράχο. Μία πρώιμη χρονολόγηση που έχει διατυπωθεί τοποθετεί τη δημιουργία του ναού στον 15ο αιώνα. Ακριβώς απέναντι από το ναό, στην ανατολική πλευρά του δρόμου, υπάρχει μία κτιστή κρίνη, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια και η οποία στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 2. Η χρονολογία που είναι χαραγμένη στο μέτωπο της κρίνης μας πληροφορεί πως κατασκευάστηκε το 1945. Πρόκειται για ένα απλό, τετράγωνο κτίσμα από λιθό πλίνθους, κυριολεκτικά φωλιασμένο στη βραχώδη αγκαλιά της πλαγιάς. Στο εσωτερικό της κρίνης υπάρχει δεξαμενή υδρομάστευσης και στον πόδα του μετώπου μία αλήθινη λεκάνη συλλογής νερού. Ακριβώς πάνω από την κρίνη διέρχεται καλντερίμι, σήμερα ερυπωμένο, που οδηγούσε στον παρακείμενο οικισμό. Το επόμενο σημείο στο οποίο θα αναφερθούμε είναι ο εγκαταλειμμένος οικισμός ή μετόχη, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 3. Για να φτάσετε εκεί, θα ανηφορήσετε λίγα μέτρα, στο φρύδι του οροπεδίου. Μπροστά σας αντικρίζετε τα πρώτα σπίτια του νεότερου οικισμού της Ονιθές. Ο μικροοικισμός, συγκροτημένος από διάσπαρτα, πετρόκτιστα σπίτια στο βορειοδυτικό τμήμα του οροπεδίου, χρησιμοποιούνταν εποχιακά έως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Σήμερα, όλα τα κτίσματα βρίσκονται σε ερυπιώδη ή μη ερυπιώδη κατάσταση, αν και ορισμένα έχουν επιδιορθωθεί και χρησιμοποιούνται ως αποθήκες. Τα λιθόκτιστα σπίτια είναι λαϊκής αρχιτεκτονικής και χαρακτηρίζονται από αρχιτεκτονικά στοιχεία της Ενετικής και Οθωμανικής περίοδου. Τα περισσότερα από αυτά διαθέτουν προσκτίσματα και αλόνια λαξευμένα στον φυσικό βράχο. Η ακριβής χρονολόγηση του οικισμού είναι δύσκολη λόγω της απουσίας ασφαλώς χρονολογημένων στοιχείων αλλά και της συντηρητικής εξέλιξης των κτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται εν επί μακρών, χωρίς ουσιαστικές μετατροπές. Πιθανολογείται, ωστόσο, ότι ο οικισμός δημιουργήθηκε κατά τον ύστερο μεσαίωνα, περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη περιοχή γνωρίζει οικιστική ανάπτυξη. Αξιοπερίεργη, βέβαια, είναι η απουσία αναφοράς του οικισμού στους καταλόγους του 16ου και του 17ου αιώνα. Ωστόσο, ορισμένοι μελετητές έχουν προτείνει την ταύτιση του οικισμού με το τοπωνύμιο Χριστοχώρη που αναφέρει ο Παρότσι και το οποίο μνημονεύεται και στις νοταριακές πηγές των μέσων του 17ου αιώνα. Επιστρέψτε στον κεντρικό δρόμο και κατευθυνθείτε νότια. Επόμενος σταθμός της διαδρομής είναι η Αγρέπαυλη, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια και η οποία στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 4. Η Αγρέπαυλη είναι ένα ορθογώνιο οικοδόμημα με είσοδο στον πρώτο όροφο και σχετικά πολυτελή χαρακτηριστικά δόμησης. Στον όροφό του διακρίνεται ορθογώνιο θύρωμα που οδηγούσε σε εξώστη. Στο εσωτερικό του σώζονται λίθινοι κυλίβαντες. Πιθανότατα πρόκειται για μια αγροτική έπαυλη των ενετικών χρόνων που συνέχισε να κατοικείται και στη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου. Επόμενος σταθμός της περιήγησής σας είναι οι πλάκες, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία του οροπεδίου της Ονιθές που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 5. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις πλάκες. Βρίσκεστε στις πλάκες ένα ευρύχωρο, βραχώδες πλάτωμα με ανοιχτό ορίζοντα και μία αναβλύζουσα πηγή που συνιστά ένα τοπίο ανάσας και δροσιάς. Θα έλεγε κανείς πως οι πλάκες αποτελούν το χώρο υποδοχής της Ονιθές. Όντας στην είσοδο του οροπεδίου, όχι μόνο υποδέχονται, μα και προετοιμάζουν τον επισκέπτη πριν εισχωρήσει στα ενδότερα. Μία μικρή συστάδα από πλατάνια και μία ερυπωμένη κατοικία της ύστερης Οθωμανικής περίοδου οριοθετούν προσδισμά στο βραχώδες πλάτωμα και πλαισιώνουν μία κρίνη που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 6. Το 1954 στο σημείο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα από τον καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα και ολοκληρώθηκαν οι σύγχρονες διαμορφώσεις. Η σημερινή κρίνη έχει τη μορφή ασκεπούς, ορθογώνιας σκάφης με ανοιχτή τη βόρεια πλευρά. Η ανατολική παρέα του ορίγματος σχηματίζεται από τον λαξευμένο βράχο, ενώ οι άλλες δύο πλευρές είναι χτιστές. Στη νότια παρέα, ένας αγωγός λαξευμένος στο βράχο τροφοδοτεί μια μικρή δεξαμενή. Η αρχαία κρίνη βρίσκεται στη δυτική πλευρά του ορίγματος, στη λατωμημένη παρέα του οποίου υπάρχουν τρία μικρά στόμια. Στο στόμιο των τριών οπών, ο Νικόλαος Πλάτων φαντάστηκε ότι προσαρμόζονταν μεταλλική κρίνη ακροή σε σχήμα λοντοκεφαλής, μία καλήρωος κρίνη δηλαδή, από όπου θα ξεπηδούσε το χαλκό πυλονίδωρ. Η πιθανολογούμενη πλαστική διακόσμηση των κρουνών με λιοντοκεφαλές δεν είναι ασυνήθιστη, καθώς από τον 6ο αιώνα π.Χ. και εξής το λιοντάρι, ως κρινοφύλακας, επιλεγόταν, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, να κοσμεί τους κρουνούς κτιστών κρινών. Σήμερα, οι κρουνοί της αρχαίας κρίνης έχουν στερέψει, αφού η πηγή υδροδοτεί πλέον το νεότερο κρουνό, στο σύγχρονο μέτωπο της νότιας πλευράς. Η πρόσωψη της κρίνης ενδέχεται να συμπληρωνόταν με λεκάνες συγκέντρωσης του νερού, όπως δηλαδή διαμορφώθηκε στην εωτερική εκδοχή κατά μήκος του νότιου μετώπου της και πιθανόν έφερε κάποιο στέγαστρο, όπως αυτά που διακρίνονται σε πλήθος αρχαίων αγγεωγραφιών. Η αρχαία κρίνη της Ονιθές θεωρείται σπάνια, μοναδική για την αρχαϊκή εποχή, καθώς τέτοια οικοδομήματα δεν ήταν αγαπητά στις αρχαίες κρητικές πόλεις. Δεν γνωρίζουμε τέτοια κτίσματα από τη Μινωική εποχή, ενώ και στα ιστορικά χρόνια είναι σπάνια. Πρόσφατες εργασίες σωστικού χαρακτήρα από την εφορία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου στην εξωτερική πλευρά του νότιου μετώπου της κρίνης έφεραν στο φως λαξευμένους στο βράχο αγωγούς και τυχώματα λεκανών, επίσης λαξευμένων στο βράχο. Τα λαξεύματα φαίνεται να έγιναν σε διάφορες εποχές και αποδεικνύουν τη διαχρονική χρήση της κρίνης. Η σημερινή μορφή της κρίνης ολοκληρώθηκε το 1938 με τη διαμόρφωση στα νότια ενός κτιστού μετώπου που έφερε κρουνό και λεκάνες ποτίσματος. Την ίδια χρονιά, στη γωνία που σχηματίστηκε από την αρχαία κρίνη και το δυτικότερό της άνδυρο, αποκαλύφθηκε πόρνο άγαλμα καθήμενης γυναικείας μορφής. Το άγαλμα, προφανώς θεότητας, βρέθηκε στραμμένο προς την Κρίνη, ενισχύοντας την υπόθεση ότι στο σημείο αυτό υπήρχε κάποιο ιερό, η θέση του οποίου στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 7. Στην αρχαιότητα ήταν διαδεδομένη η πίστη πως η πανταχού παρούσα θεϊκή οντότητα μπορεί να εμφανιζόταν και μέσα από πηγές ή δένδρα. Γι' αυτό και συνήθιζαν να ιδρύουν ιερά κοντά σε πηγές, τις οποίες συχνά θεωρούσαν ιερές, ιδιαίτερα σε περιοχές που υπέφεραν από λειψιδρία. Στο κρινέο ιερό της Ονηθές, το οποίο ενδεχομένως να είχε τη μορφή ανοιχτού τεμένους, είναι πιθανό να λατρευόταν είτε η Ήρα είτε η Άρτεμη είτε κάποιες τοπικές νύμφες. Στη συνέχεια ακολουθήστε το σύγχρονο μονοπάτι με κατεύθυνση δυτικά για περίπου 200 μέτρα, ώσπου να συναντήσετε τον αίδριο του Αγίου Αντωνίου, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 8 και στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Το αίδριο του Αγίου Αντωνίου ξεπροβάλλει μέσα από μια σπηλαιώδη κοιλότητα, στην ανατολική κλειτή της μακρόσθενης δεματιάς που ξεκινά από το σημείο αυτό για να καταλήξει βόρεια, στον οικισμό Γουλεδιανά. Το ιερό είναι μερικώς λαξευμένο στο βράχο, στη βάση του οποίου έτρεχε νερό. Άγνωστο παραμένει αν στον ίδιο χώρο είχε ασκηθεί λατρεία αρχαιότερη της χριστιανικής. Δεν ήταν, ωστόσο, άγνωστη στους αρχαίους χρόνους η λατρεία σε σπήλαια και βραχοσκεπές και αντίστοιχα στους χριστιανικούς χρόνους η συνήθεια να ιδρύουν εκκλησίες πάνω σε αρχαιότερα σημεία λατρείας. Ο ναός είναι δύσκολο να χρονολογηθεί με ακρίβεια. Ανάλογα σπηλαιώδη ιερά υποδεικνύουν μία πρώιμη χρονολόγηση, στον ύστερο μεσαίωνα, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί και μία υστερότερη, στον 19ο αιώνα. Επόμενος σταθμός της διαδρομής είναι το γυμνάσιο, που βρίσκεται νότια από την αρχαία Κρίνη, σε μικρή απόσταση και σε οπτική επαφή με τις πλάκες και στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 9. Στο γυμνάσιο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Στο σημείο αυτό μπορείτε να διακρίνετε ένα βράχο κομμένο κατακόρυφα σε μεγάλο βάθος και έκταση. Η διαμόρφωση του βράχου, σε συνδυασμό με υπολείμματα τυχοποίησης, στη μία του πλευρά στοιχειοθετούν την παρουσία κάποιου οικοδομήματος. Το κτίσμα, λαμβανωμένων υπόψη της στιβαρής κατασκευής και της προνομιακής του θέσης, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στις σημαντικές οικίες και την Κρίνη, πρέπει να είχε εξέχοντα χαρακτήρα. Πιθανόν ήταν ως δημόσιο κτίριο. Η σύγχρονη ονομασία του χώρου, γυμνάσιο, χωρίς κατ' ανάγκη να αναγνωρίζεται στα αρχιτεκτονικά λείψανα χρήση αντίστοιχη των ομώνυμων αρχαίων συγκροτημάτων, οφείλεται προφανώς στην ιδιαίτερη εντύπωση που προκαλεί ακόμη και σήμερα. Η κατακόρυφη λάξευση που συναντάται στη θέση αυτή, αλλά και η οριζόντια λάξευση και λατόμευση που βρίσκουμε σε όλη την Ονηθέ επιβεβαιώνουν τον κανόνα που απαντά όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα σε περιοχές με βραχώδες υπόστρωμα. Λαξεύεται οριζόντια η επιφάνεια έδρασης για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των θεμελίων, αλλά και να χρησιμοποιηθεί το προϊόν της λατόμευσης ως οικοδομικό υλικό. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η πρώτη διαδρομή στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ονηθές. Η δεύτερη διαδρομή περιλαμβάνει τα μνημεία που στο χάρτη σημειώνονται με τους αριθμούς 10 έως 13. Η πρόσβαση στο πρώτο μνημείο αυτής της διαδρομής, την οική Α, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 10, δεν είναι εύκολη, καθώς το παλιό μονοπάτι έχει καταστραφεί και καλυφθεί από βλάστηση. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω ενός πρόχειρου μονοπατιού, το οποίο εκκινεί από τον χωμάτινο δρόμο που οδηγεί από τις πλάκες προς ανατολικά, λίγο μετά από ένα σύγχρονο ποιμνιοστάσιο. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην οικία Α. Στην περιοχή που βρίσκεστε τώρα, γνωστή και ως της Ίγκουνας, πρέπει να υπήρχε ο πυρήνας του αρχαίου οικισμού, τουλάχιστον κατά τις πρώιμες οικιστικές του φάσεις. Πρόκειται για ένα ευρύ πλάτωμα με μαλακές και ελαφρά κατοφερείς κλίσεις, στο μέσον περίπου της νότιας τριγωνικής απόλυξης του οροπεδίου, ανάμεσα στην Κρίνη και την Ακρόπολη. Η θέση αυτή, ευπρόσιτη στο παρελθόν, προστατευμένη από τους ισχυρούς ανέμους και με εξαιρετική θέα, δείχνει πως θα περιλάμβανε εντός των ορίων της ορισμένα από τα σπουδαιότερα οικοδομήματα του οικισμού. Λείψανα τείχων, λαξεύματα βράχων και άφθονη κεραμική που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την περιοχή αντανακλούν την αρχική έκταση και ισχύ του οικισμού. Στο μέσον περίπου του πλατώματος εντοπίστηκαν από τον Πλάτωνα δύο οικιστικά συγκροτήματα, τα οποία συμβατικά ονομάστηκαν οικία Α και οικία Β. Για την επιστημονική έρευνα θεωρούνται από τις μεγαλύτερες σε έκταση οικίες των αρχαϊκών χρόνων στην Κρήτη. Η οικία Α αποτελείται από 8 δωμάτια συνολικής έκτασης 21 επί 36 μέτρα και εμβαδού 400 τετραγωνικών μέτρων. Η πρόσωψή της είναι στραμμένη στα ανατολικά, ενώ η πίσω όψη της θεμελιώνεται στον φυσικό βράχο. Ένα ζεγγάρσιο στίχος που χωρίζει το συγκρότημα σε δύο τμήματα, το νότιο και το βόρειο, θα μπορούσε να ορίζει δύο οικιστικές μονάδες. Στο εσωτερικό των δωματίων βρέθηκαν αρκετές λίθινες βάσεις, πιθανών ξύλινων, κιόνων και πεσών που συγκρατούσαν την οροφή. Η είσοδο στο οικιστικό συγκρότημα γίνεται από τα ανατολικά, μέσα από ένα μικρό τραπεζιόσχημο προστό. Αμέσως μετά διαμορφώνεται ένας ευρύς περίβολος, πριν από τον επιμήκη διάδρομο, στον οποίο εισερχόμαστε από τρεις εισόδους. Στη δυτική πλευρά του διαδρόμου, τρεις νέες είσοδοι οδηγούν αντίστοιχα σε τρία εν σειρά παραλληλόγραμμα δωμάτια. Στο βόρειο τμήμα της οικίας, η υπάλληλη διάταξη των δωματίων επαναλαμβάνεται, με μέτωπο και είσοδο στην ανατολική πλευρά. Το νοτιοτέρο δωμάτιο είναι μικρότερο και ορθογωνίου σχήματος. Η διάταξη του παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς με τους τέσσερις κύονες στο εσωτερικό του και την ύπαρξη προθαλάμου θυμίζει τον τύπο του Μυκηναϊκού Μεγάρου. Το μεσαίο δωμάτιο είναι το μεγαλύτερο του βόρειου τμήματος, ενώ το βορειότερο είναι επίμηκες με τριγωνική προέκταση στη βορειοανατολική γωνία. Όλα τα δωμάτια του διαδρόμου περιλαμβανομένου περιείχαν αγκαία διαφόρων μεγεθών και πίθους. Τα αγκαία ήταν προσεκτικά τοποθετημένα κατά μήκος των τείχων και ακουμπούσαν πάνω σε πλάκες και κυβόλυθους. Η μεγαλύτερη συσσόρευση αγκείων και πίθων εντοπίστηκε στο δωμάτιο Β, στο οποίο επιπλέον βρέθηκαν δύο τμήματα χάλκινων αγκείων, μία προχωή και μία λαβή. Ορισμένοι, μάλιστα, πίθοι έφεραν εξαιρετική διακόσμηση. Από το δωμάτιο Α, αντίστοιχα, ήρθε στο φως μία εντυπωσιακή μαρμάρινη λεκάνη με προχωή σε σχήμα λόντο κεφαλής. Τόσο το μεγάλο μέγεθος του οικοδομικού συγκροτήματος, όσο και το περιεχόμενό του είναι ασυνήθιστα για μια συμβατική κατοικία ενδιέτημα. Η ποσότητα αγκείων και πίθων υπερβαίνει τις ανάγκες ενός οίκου, ενώ αποπνέει μια αίσθηση ευμάρειας, η οποία δεν αντιστοιχεί στο ζωφερό οικονομικό περιβάλλον που πιστεύεται πως χαρακτήριζε τον 6ο προχριστιανικό αιώνα στην Κρήτη. Ασυνήθιστα πολυτελή για μια απλή κατοικία είναι και τα τμήματα των χάλκινων αγκείων που βρέθηκαν, αλλά και η μαρμάρινη λεκάνη, σκεύη τα οποία θα μπορούσαν να είχαν και τελετουργική χρήση. Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η απουσία αντικειμένων καθημερινής χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, η οικία Α μοιάζει περισσότερο πιθανό να έχει δημόσιο χαρακτήρα, μολονότι η αρχιτεκτονική της διαμόρφωση δεν ταυτίζεται με κάποιον από τους γνωστούς τύπους δημοσίων κτηρίων, όπως λόγου χάρη τα Ανδρεία ή τα Πρυτανία. Η αλήθεια είναι πως κτίρια όπως τα Ανδρεία μπορεί να έχουν τεκμηριωθεί φιλολογικά, ωστόσο αρχαιολογικά αναγνωρίζονται με δυσκολία. Από τον Δοσιάδα, κριτικό ποιητή του 4ου αιώνα π.Χ., γνωρίζουμε την πλέον κατατοπιστική περιγραφή τους ως συγκροτημάτων, στα οποία περιλαμβάνονταν χώροι σύτησης και χώροι για ύπνο των φιλοξενουμένων. Η οικία Α της Ονηθές θα μπορούσε να ταυτιστεί με ένα οικοδόμημα όπως αυτά που ήταν διασκορπισμένα σε ολόκληρη την Κρήτη. Η χρονολόγηση της οικίας Α στα αρχαϊκά χρόνια στηρίχθηκε κυρίως στη χρονολόγηση των πίθων που βρέθηκαν στο εσωτερικό της, των οποίων όμως η χρήση συχνά ήταν μακροχρόνια, υπερβαίνοντας κατά πολύ το χρόνο κατασκευής τους. Η κεραμική, που θεωρείται ο ασφαλέστερος οδηγός για χρονολόγηση, δεν έχει συστηματικά μελετηθεί. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η οικία συνέχισε να χρησιμοποιείται και στα κλασικά χρόνια. Σε αυτό συνηγορούν η χρονολόγηση αντικειμένων, κάποιων αρχιτεκτονικών στοιχείων, όπως ο μεγάλος αριθμός σφινοειδών λίθων που βρέθηκαν σε δωμάτιο της οικίας και παραπέμπησε μεταγενέστερους χρόνους, αλλά και η αρχιτεκτονικά προηγμένη αντίληψη που χαρακτηρίζει το οικοδόμημα. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον επόμενο σταθμό της διαδρομής που είναι του Βασίλειος Πύλιος και που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 11. Σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων νοτιοανατολικά από την οικία Α έχουν εντοπιστεί ισχυρά οικοδομικά λείψανα κτηρίου. Το κτίριο, σε ψηλότερο επίπεδο, κάλυπτε σπηλαιώδης κοιλότητα βράχου, γνωστή με την ονομασία του Βασίλειου Σπήλιος. Στις παριές της βραχοσκεπής διακρίνονται οπές έδρασης δογκαριών σε διαφορετικά επίπεδα. Σε χαμηλότερο σημείο της βραχόδους παριάς, διαμορφώνεται ανάγλυφα οξυκόρυφο τριγωνικό έξαρμα. Αμέσως νότια του κτηρίου, πάνω από τη βραχοσκεπή, υπήρχε και άλλο συγκρότημα κτηρίων, του οποίου οι χώροι κατά το κατώτερο μέρος έχουν λαξευτεί στο βράχο. Το συγκρότημα των κτηρίων, που ξεχωρίζει με την έκταση και τη στιβαρή κατασκευή του, πρέπει να είχε δημόσιο χαρακτήρα, με εξίσου πιθανή τη λατρευτική του χρήση, ιδιαίτερα του σπηλαίου. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον επόμενο σταθμό της περιήγησής σας που είναι ο οχυρωματικός περίβολος και πως το χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 12. Ανηφορίζοντας ένα εμπολής αδιαμόρφωτο μονοπάτι στην παρυφή των κρυμνοδών κλητίων του οροπεδίου της Ονηθές θα συναντήσετε την οχύρωση της αρχαίας πόλης. Ένας πέτρινος βραχίωνας απομονώνει το ψηλότερο τμήμα της πλαγιάς με την τριγωνική απόλυξη. Η λειτουργία του ως περιβόλου είναι προφανής, ενώ ο χειρωματικός χαρακτήρας του προκύπτει από τη μορφή, την έκταση και την ισχύ της κατασκευής, καθώς και από τη συμπληρωματικότητά του ως προς τα υπόλοιπα οχυρωματικά χαρακτηριστικά της θέσης. Ο περίβολος έχει σχεδόν τριγωνικό σχήμα, με τα άκρα του να απολύγουν στις αποτομές και απροσπέλαστες κλητίες του οροπεδίου και είναι κατασκευασμένος από ξυρολιθοδομή με ακατέργαστους λίθους, ελάχιστοι εκ των οποίων φέρουν ίχνη κατεργασίας ή χρήση κονιάματος. Το πάχος του περιβόλου κυμαίνεται μεταξύ 110 και 130 εκατοστών και το μέσο ύψος του φτάνει τα 130 εκατοστά. Οι ανώτερες σειρές λίθων έχουν συμπληρωθεί και στα νεότερα χρόνια. Ο χώρος, τον οποίο περικλείει ο περίβολος, διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, ελαφρώς επικλινή. Η ισχυρή συγκέντρωση λίθων στο εσωτερικό του υποδηλώνει την ύπαρξη κτισμάτων, πιθανόν διοικητικού χαρακτήρα. Ο τρόπος οικοδόμησης του περιβόλου παραπέμπει σε πρώιμες κατασκευές, η αρχή των οποίων θα μπορούσε να τοποθετηθεί στη μετανακτορική περίοδο, περίπου το 1400 π.Χ. Ο εντοπισμός πρωτομινωικής και υστερομινωικής κεραμικής στην ευρύτερη περιοχή του πύργου δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα ύπαρξης ενός προϊστορικού οικισμού. Κατά την περίοδο που ακολούθησε την πτώση των μινωικών ανακτόρων, πλήθος εξωτερικών κινδύνων, σε συνδυασμό με εσωτερικές έρηδες και συγκρούσεις, ώθησαν τον πληθυσμό σε ορεινές, απομονωμένες θέσεις. Σε αυτή την περίοδο ανασφάλειας, θέσεις όπως η Ονηθέ, με φυσική οχύρωση και άλλα πλεονεκτήματα, όπως η επάρκεια νερού, αποδείχτηκαν ελκυστικοί προορισμοί. Το τέταρτο και τελευταίο σημείο της δεύτερης διαδρομής είναι η Ακρόπολη, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 13 και στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Στο ψηλότερο σημείο της τριγωνικής πλαγιάς, χωροθετείται η Ακρόπολη, η οποία φαίνεται να γνώρισε διάφορες κατασκευαστικές φάσεις. Η υφιστάμενη μορφή της πρέπει να είναι ένα κατασκευή των ελληνιστικών χρόνων, περίοδο κατά την οποία πολλές κρητικές πόλεις συμπλήρωσαν ή επανακατασκεύασαν τις οχυρώσεις τους. Η Ακρόπολη ορίζεται προς νότο από τον απότομο Κρυμνό και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει οχύρωση προς την πλευρά αυτή. Οι δύο άλλες πλευρές της περικλείονται από ψευδοϊσοδομικό τείχος, το οποίο σχηματίζει ορθή γωνία, με μήκος πλευράς 12 μέτρα. Στη δυτική πλευρά, όπου υπήρχε η πύλη, υψωνόταν ένας πύργος, δυσδιάκριτο σήμερα, ο οποίος έλεγχε την πύλη. Ακόμη δυτικότερα, ο βράχος έχει λαξευτεί σχηματίζοντας ένα επίμικες άνοιγμα, εν είδη διόρυγας, με δάπεδο σε δύο επίπεδα και με λαξευτό θωράκιο προς τον Κρυμνό. Η λειτουργία του σχετίζεται με τις οχυρωματικές ανάγκες. Η υψηλή και φυσικά οχύρη θέση της Ακρόπολης επιτύχανε εξαιρετική κατόπτευση τόσο του οδικού άξονα από και προς τον Άγιο Βασίλειο, που συνδέει το νότιο με το βόρειο τμήμα του νομού Ρεθύμνου, όσο και της κοιλάδας που συνδέει την επαρχία Αγίου Βασιλείου με εκείνη του Αμαρίου. Η κέρια θέση του πύργου, σημείο στρατηγικά ευνοημένο, πρέπει να τον κατέστησε συχνά θέατρο πολεμικών μαχών. Στις κρητικές επαναστάσεις που έλαβαν χώρα κατά τα νεότερα χρόνια η Ονηθέ δεν απουσίασε. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η δεύτερη διαδρομή στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ονηθές. Για να επιστρέψουμε στο χωματόδρομο από όπου ξεκινήσαμε, ακολουθούμε την αντίστροφη πορεία της διαδρομής με την οποία διασχίσαμε την περιοχή του Τσίγκουνα. 50 μέτρα ανατολικότερα ο δρόμος διακλαδώνεται. Το παρακλάδι, που ακολουθεί κατεύθυνση βορειοδυτική, οδηγεί προς τη θέση Λιβάδια. Η τρίτη διαδρομή περιλαμβάνει τα μνημεία που στο χάρτη σημειώνονται με τους αριθμούς 14 έως 17. Πρώτος σταθμός είναι ο Στριφτός Κιονάς, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 14 και στον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Σε αυτή την κατεύθυνση, ανηφορίζοντας τον χωμάτινο δρόμο, θα συναντήσετε δύο θυράφσματα, ενδεχομένως συνανήκοντα, από τον κορμό στριφτού κύωνα, ενσωματωμένα σε σύγχρονη ξερολιθιά, ανάμεσα στο νότιο όριο του δρόμου και ένα αμπέλι. Η παρουσία του κύωνα, κοντά μάλιστα σε γιγαντιαίους λιθοσόρους, στους οποίους η λαογραφική παράδοση θρυλεί την απόκρυψη ενός χωρισού εργαλιού, θα μπορούσε να σημαίνει την ύπαρξη σημαντικού κτηρίου που θα είχε εγερθεί εκεί κατά τη διάρκεια των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Πολύ πιθανόν ωστόσο είναι να έχουν μεταφερθεί τα τμήματα αυτά από την παλαιοχριστιανική βασιλική που θα συναντήσετε στην επόμενη διαδρομή, της οποίας όλοι οι κύωνες είχαν διαρπαγεί. Η πλαγιά με τις μαλακές κλίσεις που σχηματίζεται στο βόρειο τμήμα του οροπεδίου είναι γνωστή ως πεζούλος και οφείλει την ονομασία της στις ανδυρωτές πεζούλες γης. Στις πεζούλες αυτές είναι φυτεμένα ορισμένα από τα παλαιότερα αμπέλια της περιοχής, που στο χάρτη σημειώνονται με τον αριθμό 15. Η επιλογή της θέσης για αμπελοκαλλιέργεια δεν ήταν τυχαία. Η πλαγιά είναι προστατευμένη από τους ισχυρούς ανέμους και το ασβεστολιθικό υπόστρωμα του εδάφους προσφέρεται για τη φύτευση αμπελιών. Η θέση εξασφαλίζει επιπλέον μία απαραίτητη προϋπόθεση της αμπελοκαλλιέργειας. Τον καλό ηλιασμό και αερισμό. Ο επόμενος σταθμός αυτής της διαδρομής είναι το αρχαίο νεκροταφείο που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 16 και στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Στον πέζουλο και ιδιαίτερα στο βραχώδες φρύδι της πλαγιάς του πρέπει να χωροθετούνταν ένα από τα νεκροταφεία του οικισμού. Στο σημείο αυτό έχουν εντοπιστεί πενιχρά κατάλοιπα λαξευτών τάφων. Νοτιότερα από το σημείο και σε σχετικά μικρή απόσταση έχουν εντοπιστεί και άλλοι τάφοι, χωρίς να είναι σαφές αν χρονολογούνται στην ίδια περίοδο. Η ανάπτυξη του νεκροταφείου σε πλαγιά λόφου και έξω από τα όρια του οικισμού είναι μια αρκετά γνωστή συνήθεια και όχι μόνο κατά την αρχαιότητα, που εξασφάλιζε την απαραίτητη υγειονομική ασφάλεια αλλά και τη συμβολική απόσταση από τον οικισμένο χώρο των ζωντανών. Ο επόμενος και τελευταίος σταθμός αυτής της διαδρομής είναι ο Λινός, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 17 και στον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ο χωμάτινος αγροτικός δρόμος συνεχίζεται με κατεύθυνση βόρεια, οδηγώντας στη θέση Λιβάδια. Η θέση βρίσκεται έξω από τα όρια της αρχαίας πόλης και σήμερα καλύπτεται από αγροκαλλιέργειες. Σε απόσταση περίπου 1000 μέτρων από τον σύγχρονο οικισμό έχει εντοπιστεί Λινός, ορθογωνίου κάτωψης. Η χρονολόγησή του τοποθετείται στους ενετικούς ή πρώτους οθωμανικούς χρόνους. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τρίτη διαδρομή στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ονιθές. Η τέταρτη διαδρομή περιλαμβάνει τα μνημεία που στο χάρτη σημειώνονται με τους αριθμούς 18 έως 20. Για να ακολουθήσετε αυτή τη διαδρομή, επιστρέψτε από το χωματόδρομο στο σημείο όπου είχατε συναντήσει τη διακλάδωση και ακολουθήστε την κύρια πορεία του προς τα ανατολικά. Η διαδρομή διασχίζει τον μικρό κάμπο της Ονιθές, του οποίου η Λάκη, μαζί με τις ανδυρωτές πεζούλες του Τσίγκουνε και του Πύργου, αποτελούσαν τον κύριο χώρο βιοπορισμού της περιοχής. Πρώτος σταθμός της διαδρομής είναι η παλαιοχριστιανική βασιλική, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 18 και στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Για να συναντήσετε το ναό, λίγο πριν φτάσετε στο τέρμα του χωμάτινου δρόμου, προς τα ανατολικά, αφήστε την κύρια διαδρομή και διασχίστε απόσταση 50 μέτρων. Την παλαιοχριστιανική βασιλική ανακάλυψε ο Νικόλαος Πλάτων. Η αποκάλυψή της έχει συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της πρώιμης Βυζαντινής εποχής στην Κρήτη. Η βασιλική είναι κτισμένη στη ρίζα πλαγιάς λόφου, είναι τρίκλητη και οι διαστάσεις της είναι περίπου 36 επί 17 μέτρα. Η είσοδος στο οικοδόμημα γίνεται από ένα μικρό προστό στη νότια πλευρά του ναού. Στη συνέχεια, ένας τριπλός αναβαθμός σας οδηγεί στον Άρθικα. Δυτικά του Νάρθικα πρέπει να βρισκόταν το αίθριο, στο οποίο οδηγούσε η θύρα που υπάρχει στο νότιο άκρο του. Από τον Άρθικα εισέρχεστε στον τρίπλη του ναό. Τα κλήτη αναπτύσσονται κλιμακωτά σε τρία διαφορετικά επίπεδα που ακολουθούν την κλίση του πρανούς. Το κεντρικό κλήτος είναι το ευρύτερο όλων, με το βόρειο κλήτος να είναι κατά τη στενότερο του νοτίου. Τα τρία κλήτη πρέπει να διαχωρίζονταν μεταξύ τους από στυλοβάτες, επί των οποίων έβαιναν οι κύωνες. Σε μεταγενέστερη εποχή και αφού είχε διακοπεί η λειτουργία της βασιλικής, ένα μικρό ναίδριο κατέστρεψε μέρος του ιερού και της αψίδας. Στην είσοδό του αποκαλύφθηκε μία οπή που περιείχε λίγα όστρακα κεραμικής και ένα φιαλίδιο. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί το εγκαίνιο της βασιλικής, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Ανατολικά, η βασιλική απολύγει σε ημικυκλική αψίδα, η οποία είναι εφοδιασμένη με ένα τρίβαθμο σύγχρονο, δηλαδή ημικυκλικής διαμόρφωσης βαθμίδες πίσω από την Ιερά Τράπεζα, που προορίζονταν για τους επισκόπους που παρακολουθούσαν τη λειτουργία. Ενδιαφέρουσα είναι και η διαμόρφωση των χώρων εκατέρωθεν του Ιερού Βήματος. Έχει διατυπωθεί η άποψη πως αποτελούσαν παστοφόρια, έχοντας το μεν βόρειο χρήση πρόθεσης, του χώρου δηλαδή όπου τοποθετούνταν τα τίμια δώρα πριν από την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, και το νότιο χρήση διακονικού, όπου θα φυλάσσονταν τα άμφια και τα ιερά σκεύη. Τα παστοφόρια επικοινωνούν με το κυρίως ιερό μέσα από δύο μικρές, διβαθμές θύρες και με τα πλάγια κλήτη μέσα από μεγάλα ανοίγματα. Στη βόρεια επέκταση του Νάρθηκα υπάρχουν, επίσης, διαμερίσματα απροσδιόριστης χρήσης. Το μεγάλο δωμάτιο επικοινωνούσε με τον Νάρθηκα με θύρα και ίσως αποτελούσε το βαπτιστήριο. Το τελευταίο δωμάτιο προς Ανατολάς είναι ένα στενό πέρασμα που επικοινωνεί με το βόρειο κλήτος. Τα δάπεδα της βασιλικής, το κεντρικό ιερό, το βόρειο παστοφόριο, το κεντρικό κλήτος και τον Νάρθηκα ήταν καλυμμένα με ψηλφιδωτό. Αντίθετα, τα δάπεδα των πλευρικών κλήτων είχαν κατασκευαστεί από πλίνθους και λίθους. Από τη βασιλική έχουν χαθεί τα κύρια αρχιτεκτονικά μέλη και οικείωνες, όπως και ολόκληρος ο γλυπτός διάκοσμος. Διασώθηκαν μόνο ορισμένα τεμάχια από πόρινα τριτά θωράκια, επαρχιακής επεξεργασίας. Στα υπόλοιπα ευρήματα περιλαμβάνονταν ελάχιστη κεραμική και τμήματα από γυάλινα καντήλια. Η βασιλική χρονολογείται στα τέλη του 5ου και τις αρχές του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Το επόμενο μνημείο που θα συναντήσετε στη διαδρομή αυτή είναι το Χάνι, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 19 και στο οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Το Χάνι θα το συναντήσετε συνεχίζοντας το χωμάτινο δρόμο, ανατολικά της βασιλικής και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από αυτήν. Το κτίριο που είναι γνωστό ως Χάνι είναι ένα καμαροσκέπαστο λιθόκτιστο οικοδόμημα με οριζόντια οροφή, για το χτίσιμο του οποίου φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε υλικό και από την παρακείμενη βασιλική. Η είσοδος του βρίσκεται στο ευρύ μέτωπο, στα ανατολικά, με ένα δεύτερο άνοιγμα αμέσως δίπλα του. Εσωτερικά το κτίριο αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα που φέρει επιχρήσματα στους τοίχους. Στο τύμπανο της βόρειας στενής πλευράς του υπάρχει το άνοιγμα ενός παραθύρου. Τόσο η βόρεια στενή πλευρά όσο και η δυτική μακράδια τρέχονται από χαμηλό πάγκο. Η χρονολόγηση του οικοδομήματος δεν είναι ξεκάθαρη. Η καμαροσκέπαστη χώρη στην Κρήτη είναι γνωστή ήδη από τους ύστερους Βυζαντινούς χρόνους, χαρακτηρίζουν τα ενετικά χρόνια, συνεχίζουν όμως να χρησιμοποιούνται έως και την αρχή της Οθωμανικής περίοδου. Το κτίριο μοιάζει πιθανό να κτίστηκε κατά τον 16ο ή τον 17ο αιώνα. Ενιγματική είναι και η χρήση του. Αν και μπορεί να είχε αποτελέσει την αγρέπαυλη κάποιου ντόπιου γεωκτήμονα, το πιθανότερο είναι να είχε χρησιμοποιηθεί ως χάνι. Η κομβική του θέση, σε πέρασμα που οδηγεί βόρεια προς τον περιφερειακό οδικό άξονα, η εγκύτητά του σε πλούσια πηγή, η ύπαρξη δεξαμενή στο βόρειο τμήμα του και η παρουσία σειράς λαξευμένων στο βράχο γουρνών, ένα επίπεδο χαμηλότερα από αυτό, ενισχύουν την παραπάνω υπόθεση. Στους νεότερους χρόνους το κτίσμα, γνωστό και ως μετόχοι, κατοικούνταν κατά τους θερινούς μήνες, χρήση από την οποία έχουν παραμείνει διάφορα ίχνη. Στα δυτικά του οικοδομήματος και σε κοντινή του απόσταση υπάρχει αλώνη. Τελευταίος σταθμός αυτής της διαδρομής είναι ο Βενετσιανίκος Ναός της Ζωοδόχου Πηγής, που στο χάρτη σημειώνεται με τον αριθμό 20 και στον οποίο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων βορειοανατολικά από το Χάνι, μέσα σε μία βαθύ σκιωτήρη ματιά. Είναι ένας μικρός, μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός με αμφικλινή στέγη από κεραμίδια. Η είσοδός του είναι πλαισιωμένη από ορθογώνιο θύρωμα και ένα υπέρθυρο σε σχήμα οξικό ρήφου τόξου. Ακόμα ψηλότερα βρίσκεται φωτιστικό άνοιγμα σταυροειδού σχήματος. Φωτιστικά ανοίγματα σε σχήμα ημικυκλικού τόξου υπάρχουν και στις μακρές πλευρές του, ενώ στην κόγχη του ιερού υπάρχει αγιοθύριδο. Στο εσωτερικό του ναού αναπτύσσονται δύο ενισχυτικά σφεδόνια με κυλίβαντες απλής μορφής στη βάση τους, ενώ το ιερό διατρέχεται από έναν κοσμίτη, στο σημείο που αρχίζει η καμπύλη της κόγχης του. Ο ναός έχει χρονολογηθεί στο τέλος του 14ου ή τις αρχές του 15ου αιώνα και χρησιμοποιείται έως και σήμερα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τέταρτη διαδρομή στον αρχαιολογικό χώρο της Ονηθές. Για να επισκεφθείτε το τελευταίο μνημείο του χώρου, του Σαλαμοειδής τάφους, που στο χάρτη σημειώνονται με τον αριθμό 21, επιστρέψτε στο δρόμο προς τις πλάκες και ακολουθήστε προς δυτικά το χωματόδρομο που θα σας οδηγήσει στο αντιδιαμετρικό άκρο του οροπεδίου, την περιοχή Σικίδη. Στη θέση αυτή, σαφώς έξω από τα πιθανολογούμενα όρια της αρχαίας πόλης, εντός των ορίων σύγχρονου ποιμνιοστασίου, έχουν εντοπιστεί δύο ταφικοί θάλαμοι, στους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ο πρώτος θάλαμος είναι λαξευμένος στον ασβεστολιθικό βράχο και έχει σχεδόν τετράγωνο σχήμα. Η είσοδός του διαμορφώνεται από ένα τετράγωνο θηραίο άνοιγμα στην ανατολική του πλευρά. Στο εσωτερικό του φέρει στις τρεις πλευρές τυφλά αψιδώματα εν είδη αρκοσολίων, δηλαδή λαξευμένα τόξα των οποίων η αψίδα ξεκινά από το έδαφος και μέσα στα οποία θα τοποθετούνταν η λάρνακα του νεκρού. Στο τύμπανο κάθε τόξου έχει λαξευτεί μικρή κόγχη, πιθανόν για την απόθεση προσφορών. Ο τάφος πρέπει να δημιουργήθηκε κατά τους πρώιμους χριστιανικούς χρόνους, αν όχι την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, ωστόσο είστε το ενδιαίτημα κάποιου εξέχοντος προσώπου και ενδεχομένως μελών της οικογένειάς του. Σε κάποια μεταγενέστερη χρονικά στιγμή ο τάφος ίσως μετατράπηκε σε χριστιανικό ναίδριο. Η προφορική παράδοση που θέλει το θάλαμο να είχε χρησιμεύσει ως κρυφό σχολείο στα χρόνια της τουρκοκρατίας δεν φαίνεται να επαληθεύεται από τις ιστορικά παραδεδεγμένες αντιλήψεις. Σε μικρή απόσταση από τον ταφικό θάλαμο υπάρχει και ένας δεύτερος, παρόμοια λαξευμένος, ο οποίος όμως βρίσκεται σε κακή κατάσταση διατήρησης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ονηθές.